Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 14 sati i 30 minuta Andreja Backović i Branka Trivić. Utorak 1. avgust u vestima dana, 10. avgust, pardon. Vatra nedelju dana guta grčku Eviju, srpski turisti evakuisani iz ugroženog dela. Vučić, priznanje Kosova, bilo razočaranje za Srbiju. Dodik u Beogradu, radim protiv Bosne i Hercegovine ovakve kakva je. Srbija omogućila vakcinaciju protiv korone stranim turistima. U Izraelu više od 6000 zaraženih u jednom danu, najviše od februara. Amerikanka tuži britanskog princa Andrewa za seksualno zlostavljanje. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo do 35 stepeni. A u nastavku poslušajte još priču o mukama stanovnika sela Krivelj u blizini rudarsko-topioničarskog basena Bor, sada većinski kineskog. Vlada hoće da ih preseli kako bi se rudnik širio, a otkako je Xi Jin preuzeo rudnik, život je ispao iz normalnog koloseka. Prekomerno zagađenje vazduha samo je jedan od problema, Paun Bogdanović kaže.
Imam neki put sreću što duva ovaj vetar istočni, a kad duva ovaj zapadni vetar i prašina ide i buka, ono ide kao da te stipaju na glavu. Imam i krave i ovce i svinje i kokoške.
Čućete i kako srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik vidi svoju ulogu u predsjedništvu BiH za čiju se disoluciju zalaže.
Ja radim protiv ovakve Bosne i Hercegovine. Ona mi ne odgovara, ljudi. Ne odgovara srpskom narodu. Ono što se kreće i kud se kreće Bosne i Hercegovine prihvatljivo za Srbe.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom s predsjednikom Izraela Isakom Hercogom i tom prilikom naglasio da je priznanje nezavisnosti Kosova od strane Izraela bilo razočaranje za Srbiju i njene građane, saopšteno je iz predsjedništva. Vučić je izrazio očekivanje da će predsjednik Hercog i Izrael nastaviti da pružaju podršku dijalogu Beograda i Prištine. Smatramo veoma važnim da Srbija i Izrael kroz saradnju daju doprinos političkom i mirnom rešavanju svih sporova, sukoba i otvorenih pitanja, kazao je Vučić. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin razgovarao je u Atini s predsjednikom vlade Grčke Kirijakosom Mitsotakisom, koji mu je još jednom potvrdio da se pozicija Grčke po pitanju nepriznavanja Kosova neće menjati. Grčka će ostati na pozicijama međunarodnog prava i čvrste podrške Srbije, rekao je Vulin posle sastanka. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ponovio je u Beogradu da su dopune u krivičnom zakonu BiH, kojim se zabranjuje i odnosno kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, nametnute i rekao da služe satanizaciji Srba. Dodik je kazao da se izricanjem pritvora predsjedniku boračke organizacije u Bosni i Hercegovini direktno krenulo u realizaciju odluke po tom kako je ocenio nametnutom zakonu.
Mislim da smo malo nasjeli svi zajedno. Mislim da je ovdje riječ primarno o nametnutom zakonu, a ne samo i sadržine. Oni su i kreirali sadržaj da bi se na međunarodnom planu mi dodatno satanizovali i da ne bi mogli imati relevantnu odbranu. Malo mi kome možete objasniti da je recimo neka priča o negiranju genocida negdje prihvatljiva nigdje. Na stranu što vi ne možete da prodrete sa stanovištom tvrdnje da to nije bio genocid.
Malo kome možete objasniti da je neka priča o negiranju genocida prihvatljiva, kazao je Dodik na konferenciji za novinare pod nazivom Inckov zakon, kraj Srpske ili raspad Bosne.
Odjednom sa tim nametnutim Inckovim zakonom prestaje sva priča o neispunjavanju zakonskih uslova direktora obaveštajne službe Osmice, koji je bio ratni pratilac i čuvar Alije Izetbegovića, koji je rekao svom sinu pazi ga i on ga dovodi tu. A njegova glavna priča jeste, uz asistenciju Srbina, koji je tamo se naravno takav kakav jeste, da prati Milorada Dodika, Aleksandra Vučića i rukovodstvo Srbije i Republike Srpske u njihovom nastojanju da dokažu da mi radimo nešto protiv Bosne i Hercegovine. Ja radim protiv ovakve Bosne i Hercegovine. Ona mi ne odgovara, ljudi. Ne odgovara srpskom narodu. Ono što se kreće i kud se kreće Bosne i Hercegovine ne prihvatljava za Srbe.
Kako je rekao Dodik, ponašanje međunarodnih faktora okupljenih oko Amerike i Britanije s novim visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom jeste odmazda prema BH entitetu Republika Srpska.
Na kraju krajeva nije ni Biden nešto što će dugo trajati, evo ima mandat još 3 godine pa ćemo sačekati. Možda se pojavi neki novi Trump. Ako se pojavi neki novi Trump u prvoj godini treba proglasiti nezavisnost Republike Srpske i onda će biti dalje. Hvala vam lijepo.
Novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, 1. avgusta je zvanično preuzeo mandat i već prvog dana imao sastanke u Sarajevu. Nakon što je u ponedjeljak, 9. avgusta, kasno uveče održana telefonska sednica predsjedništva Bosne i Hercegovine na kojoj je odlučivano o imenovanju Upravnog savjeta Centralne banke, član predsjedništva Milorad Dodik tvrdi da nije učestvovao u radu, dok iz kabineta predsjedavajućeg Željka Komšića navode suprotno. Opozicija u Republici Srpskoj traži transkript i zapisnik za sednice predsjedništva kako bi se ustanovilo da li je Dodik bio prisutan i da li je prekršio dogovor lidera iz tog BH entiteta da ne učestvuju u radu državnih institucija. Maja Žuvela ovim povodom iz Sarajeva.
Iz kabineta Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, demantirali su da je prethodnu noć održana telefonska sjednica ovog tijela na temu imenovanja Upravnog vijeća Centralne banke BiH kojemu ističe šestogodišnji mandat. Iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića, koji je sazvao telefonsku sjednicu u ponedjeljak navečer, tvrde da je Dodik glasao protiv odluke da se aktuelnom Upravnom vijeću Centralne banke BiH mandat produži na još 6 godina. Kažu i da su Komšić i član predsjedništva BiH Šefik Džaferović glasali za imenovanje novog starog saziva Upravnog vijeća, a Dodik je bio protiv. Dodik u izjavi Radio Televiziji Republike Srpske demantuje svog kolegu iz predsjedništva i kaže kako je bio zahtjev za telefonskom sjednicom, a da je on putem svoje službe javio da ne pristaje na nju.
Juče je bilo zahtjev za telefonskom sjednicom. Mi smo odgovorili da, odnosno ja sam odgovorio putem svoje službe da nisam za telefonsku sjednicu i jedino moje učešće u tome je to što sam odbio zasjedanje telefonsko. Dakle, da bi se zakazala telefonska sjednica mora se glasovati tranšano predsjedništvo i ja nisam bio tamo, nije zakazan, nije održana.
Dodao je kako je odluka Narodne skupštine Republike Srpske o bojkotu državnih institucija za njega važnija nego odluka Upravnom vijeću Centralne banke, te da neće prisustvovati sjednicama predsjedništva. Predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović, jedan od potpisnika sporazuma partija iz Republike Srpske kojima je predviđen bojkot rada državnih institucija, za naš radio kaže da treba razjasniti sve što se dešavalo na telefonskoj sjednici predsjedništva.
Naravno se treba razjasniti, objaviti novim transkripte, jednostavno se izađe iz ovog sveopšteg cirkusa. Postoji jasna odluka parlamenta i lidera političke strane, kada se ne učestvuje u donošenju odluka, Dodik je to očigledno prekršio. Tako da je to jedna već viđena politička, kažem, dramaturgija u Bosni i Hercegovini, nažalost, mnogo puta. I imam osjećaj da se ovim u stvari ponižavaju institucije Republike Srpske, a svakako institucije u Bosni i Hercegovini.
Telefonska sjednica predsjedništva sazvana je jer mandat članovima aktuelnog upravnog vijeća kao i guverneru Centralne banke Senadu Softiću ističe utorak 10. augusta. Zakon o Centralnoj banci ne predviđa ni tehnički niti mandat vršioca dužnosti, pa je zbog toga potrebno da se imenuje novo upravno vijeće. Prije sjednice predsjedništva sa rukovodstvom Centralne banke BiH razgovarao je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
O zabrinjavajućem porastu broja zaraženih koronavirusom u Srbiji i slabim odzivom na vakcinaciju u narednom bloku. Prema posljednje dostupnim podacima, vakcinisano je u Srbiji nešto više od 2,7 miliona građana, što je 50,1% punoletnih građana zemlje. Zvaničnici u svojim izjavama naglašavaju da nisu zadovoljni odzivom na pozive za vakcinaciju. Prema posljednjim dostupnim podacima, 9. avgusta u periodu od prethodna 24 sata, zaraza koronavirusom potvrđena je kod 752 osobe. Preminulo je još 4 ljudi. Broj pacijenata u COVID bolnicama je narastao na 703, a na respiratorima je njih 15. Epidemiolog Branislav Teodorović rekao je za Radio Televiziju Srbije da će regularno održavanje nastave u školama od 1. septembra zavisiti i od situacije u svakoj lokalnoj zajednici posebno. Uredbom vlade Srbije strani turisti koji borave u Srbiji moći će besplatno da se vakcinišu protiv koronavirusa na Beogradskom sajmu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon obećanja države Srbije da će selo Krivelj u blizini Bora biti iseljeno zbog širenja rudnika bakra u većinskom vlasništvu kineske kompanije Zijin, meštani traže da nova lokacija za selo bude van zone rudarenja. Dok do preseljenja ne dođe, traže da se reši problem zagađenja u Krivelju i da kineski vlasnik plati štetu za koju meštani tvrde da je nastala zbog povećane eksploatacije. U Krivelju je bila naša Nevena Bogdanović.
Umesto kuća, rudnik. To je plan države Srbije, da se više od 1000 meštana sela Krivelj u opštini Bor preseli u narednih nekoliko godina, jer rudnici bakra u većinskom vlasništvu kineske kompanije Zijin treba da se šire. Vlaška porodica Bogdanović je od 1933. godine u Krivelju. Kako danas izgleda život u selu, priča Paun Bogdanović.
Živimo u krug firme, tako ispada. Imanje je još moje, vodi se na mene sve, ali ja sam blokiran. Moje imanje je blokirano od Zijina.
Oko sela su i postrojenja za preradu rude i jalovišta, odlagališta rudarskog otpada. U komšiluku Kriveljana je i kamenolom, gde se proizvodi šut za potrebe rudnika. Nekada državna firma, od decembra 2018. godine je u većinskom vlasništvu kineskog Zijina. Zijinov kamenolom je prvi komšija Paunu Bogdanoviću. Pre dve godine jedini prilaz Bogdanovićevom imanju uprava kamenoloma je zatvorila.
Imam carinu na put glavni.
Kako?
Pa ima rampa, ima stražar. Ja sam kontrolisana osoba s trenjima. Ja ne mogu da izlazim iz moja vlije da mi oni ne vidu. Im postavljene su i kamere gore.
Proizvodnja je od dolaska Zijina značajno povećana, a ekološke incidente u Boru i okolini, prekomerno zagađenje vazduha i voda, kineski vlasnik je u proteklom periodu pravdao nasleđenom zastarelom tehnologijom i obećao da će rešiti probleme zbog kojih je Bor sa okolinom crna tačka Evrope. Domaćinstvo Bogdanovića problem prave prašina i buka zbog miniranja u kamenolomu.
Sad u zadnje tri godine imaš sa ovu prašinu i sa buku i sa sve. Imam neki put sreću što duva ovaj vetar istočni, ako duva ovaj zapadni vetar i prašina ide i buka, ono ide kao da sipaju na glavu. Imam i krave i ovce i svinje i kokoške.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako rešiti probleme meštana Krivelja nije odgovoreno. Iz kompanije Zijin, grada Bora i tri ministarstva, rudarstva, ekologije i građevinarstva. Nije odgovoreno ni na pitanja koliko često lokalne i republičke inspekcije nadziru eksploataciju u kopovima oko sela Krivelj i šta je utvrđeno, ima li zagađenja i koliko je. Zagađenje je primetno, kažu meštani Nebojša Bogdanović i Zoran Vojinović.
Moje maline su propale, moje kupine su propale, moje jagode su propale kao i ostalih meštana ovde. Prekriveni smo prašinom, to ne možemo ništa da upotrebimo.
Mi smo i aerozagađeni i presušili nam izvori, koriste nam lokalni put kao industrijski put, totalno smo ojađeni.
U domaćinstvu Zorana Vojinovića uz površinski kop Veliki Krivelj, krov na štali pao je u aprilu 2019. godine. Kako kaže Vojinović, to je primjer prve veće štete na objektima u Krivelju nakon dolaska kineske kompanije u rudnik.
A da li vam neko ponudio obeštećenje? Jel vam ponudio...
Ne, do sada niko ništa. Sada je bila neka komisija, čekam da vidim da li ću da se oglase po tom pitanju ili ne.
Zoran je penzioner. Ceo radni vek je proveo u rudarsko-topioničarskom basenu Bor.
Mi nismo protiv ovog rudarenja, ali smo protiv toga da nas oni tako ugrožavaju, omalovažavaju. Sve zavisimo od milosti i nemilosti Kineza i Republike Srbije.
Kada je krajem 2018. godine otišao da obiđe svoju šumu nadomak Krivelja, Dragutin Živković je saznao da se rudarsko-topioničarski basen Bor uoči samog dolaska strateškog partnera u katastru upisao kao vlasnik njegove parcele.
Automatski postalo je vlasništvo Zijina. Tužili smo ih, ušli smo u sudski proces, oni se žalili. Pre par meseca nama je tužba predata u Višem sudu u Zaječaru. Mi do dan danas ništa, gde god idemo niko ništa, nikakve nadoknade do sad nismo dobili.
Dragutinu Živkoviću, međutim, sudski spor nije jedini problem.
Popucali su nam kuće, unutra u sobi na zidu, kupatilo mi je popucano sve.
Je bio neko nekada vam popiše tu štetu?
Ba bili, jedno mi kaže, a to nije od miniranja ovo namo. Ja sam rekao, nemoj više ni da dođete.
Stanovnici Krivelja od 2015. godine traže preseljenje. Nisu sigurni koliko će njihovih komšija dočekati preseljenje sela. Za Radio Slobodna Evropa iz Krivelja, Nevena Bogdanović.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Vučić, priznanje Kosova bilo razočaranje za Srbiju. Dodik u Beogradu, radim protiv Bosne i Hercegovine ovakve kakva je. Srbija omogućila vakcinaciju protiv korone stranim turistima. Vatra nedelju dana guta grčku eviju, srpski turisti evakuisani iz ugroženog dela. Amerikanka tuži britanskog princa Andrewa za seksualno zlostavljanje. U Izraelu više od 6.000 zaraženih u jednom danu. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo do 35 stepeni. Ostanite i dalje sa nama i poslušajte i priču o mukama s vodom stanovnika Arilja i Požege. Miljanka Filipović iz lokalnog javno-komunalnog preduzeća.
Ne možemo fizički da prepumpamo vodu do krajnjih rezervara, a kada dođe voda imat ćemo sledeće probleme, a to su pucanje cevi i same intervencije na sanaciji kvarova nakon svega toga.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vez da će Goran Bregović, muzičar i nekadašnji frontmen Bijelog dugmeta, jednog od najpopularnijih rock bendova u nekadašnjoj Jugoslaviji, kasnije ovog meseca nastupati na festivalu u albanskom gradu Korči, pokrenula je talas negativnih reakcija na Kosovu. Razlog je Bregovićeva pesma Kalašnjikov, za koju kosovski mediji i deo javnosti u Prištini tvrde da je probudila srpski nacionalizam i navela srpsku vojsku i paravojne formacije da čine zločine tokom rata na Kosovu. Sponzori iste države povlače podršku festivalu, a nastupe su otkazali i mnogobrojni muzičari sa Kosova i iz Albanije.
Goranu Bregoviću nije mesto na festivalu u albanskom gradu Korča, smatra sociolog sa Kosova Ismail Hasani, koji za naš program kaže da sadržaj koji daje kao umetnik vraća u prošlost ljude kojima su tokom rata na Kosovu ubijeni bližnji.
Goran Bregović sa pesmom Kalašnjikov ne bi trebalo uopšte da se pojavi. Deca su ubijana Kalašnjikovim u toku rata.
Uz negativne medijske natpise na Kosovu pokrenuta je i online peticija protiv dolaska muzičara, koju je do sada potpisalo oko 6.000 ljudi. U peticiji se navodi da su reči pucaj, juriš i bum 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 u pesmi Kalašnjikov navele na zločine na Kosovu. Tim Gorana Bregovića nije odgovorio na naša pitanja povodom negativnih reakcija na najavu njegovog nastupa, niti da li će se muzičar pojaviti u Korči. Da je potvrdio koncert, izjavila je zamenica gradonačelnika Benilja Temelji, koja je poručila da ga neće otkazivati. Bregović je pesmu Kalašnjikov snimio 95. za film Underground Emira Kusturice.
Ta pjesma je soundtrack za ratni film, mislim, naravno se pominje u ratnom filmu Oružje.
Navodi novinar Senad Avdić, koji podsjeća da je Bregović 2006. proglašen za počasnog građanina Tirane. Te godine je održao koncert u glavnom gradu Albanije, a priznanje Ključ Tirane uručio mu je tadašnji gradonačelnik, danas premijer Albanije, Edi Rama.
Palo mi je na pamet, možda nisam u pravu, ali da se preko Bregovića sad neko iz Prištine obračunava sa Ramom u Albaniji zbog ovoga njegovog približavanja, zbog malog Šengena, jer vidimo da je tu razmijenjeno prilično oštrih reakcija između Prištine i Tirane.
Goran Bregović rođen je u Sarajevu. Od nastanka Bijelog dugmeta 74. bio je gitarista, tekstopisac, kompozitor i jedini stalni član u svakoj postavi grupe do njenog raspada. Solo karijeru počeo je nakon što se Bijelo dugme raspalo saradnjom sa Emirom Kusturicom, za čije filmove radio muziku. Kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini, sa porodicom se preselio u Pariz, ali je često boravio i u Beogradu. O ratu je uglavnom ćutao ili, kako su pisali mediji u njegovim intervjuima, zauzimao neutralan stav.
Ja sam iz miješane kuće. Moj otac je bio Hrvat, katolik, majka mi je pravoslavna Srpkinja, a supruga muslimanka. Prema tome, ne znam prema kome bih ja u tom ratu uperio pušku.
Rekao je Bregović 2019. za bosansko-hercegovački portal Kliker. Ćutanje je prekinuo koncertom u Grčkoj 99. neposredno po početku NATO intervencije na tadašnju Jugoslaviji. U intervju za Dane 2005. izjavio je da taj koncert nije bio podrška Beogradu, već, citat, deklarativno za sve žrtve rata na Balkanu. Na pitanje zašto to nije učinio za Sarajevo pod opsadom, Bregović je odgovorio da bi to značilo da staje na stranu tadašnjeg predsjednika BiH Alije Izetbegovića. Novinar Senad Avdić.
On je kameleon koji se prilagođava, mislim, on njemu nije problem otići ono sa Dodikom, se izljubiti, pa narednog dana sa gradonačelnikom Sarajeva iz SDA, mislim, on je čovjek koji ima ono taksimetar radi.
Bregović je 2011. dobio ličnu kartu sa adresom prebivališta u Sarajevu. U emisiji Ćirilica 2019. Bregović je govorio o susretu sa Radovanom Karadžićem, koji je u Hagu osuđen na doživotni zatvor zbog opsade Sarajeva, ratnih zločina i genocida u BiH.
Kad sam sreo se s Karadžićem na nekoj recepciji, sam mu rekao kako stoji naša stvar, on kaže dobijamo i 100%.
Usledile su oštre reakcije, a Bregović je kasnije govorio da su i njegovo pitanje i Karadžićev odgovor bili u vezi sa kartanjem koje se odvijalo u hotelu, a ne sa ratom koji, kako je rekao, tada još nije ni počeo. Nekoliko meseci kasnije ponovo izazvao burne reakcije kada se slikao sa Sonjom Karadžić, ćerkom pomenutog haškog osuđenika, i sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane u martu 2015. održao je koncert na Krimu, ukrajinskom poluostrvu koje je godinu dana ranije anektirala Rusija. Zbog ovoga su mu Ukrajina i Poljska otkazale planirane nastupe u tim državama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Svet. Više od 500 požara izbilo je u Grčkoj, preseljavajući na evakuaciju stanovništva iz desetina sela i hiljada ljudi. Požari su gorili nesmanjenom žestinom u mnogim delovima Grčke, dok je najveći bio na ostrvu Evi, drugom po veličini ostrvu, lociranom nedaleko od kopna, istočno od Atine. U Grčkoj raste bes javnosti zbog nepravovremene reakcije i propusta vlasti u borbi s požarima. Asija Hafner.
Premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis izvinio se javno u televizijskom obraćanju u ponedeljak 9. avgusta zbog neuspjeha u borbi s požarima. Rekao je da će se na područjima oštećenim požarima izvršiti sadnja šume sa drvećem koje je otpornije na vatru, a također da će biti plaćena kompenzacija oštećenim iz fonda za hitnu pomoć sa budžetom od 500 miliona eura. Paket pomoći koji je odobrio premijer od 500 miliona eura za Eviju u regiju Atika oko Atine razmatraće grčka vlada na sastanku ministara u utorak 10. avgusta, a govorit će i o daljim mjerama pomoći. Mitsotakis je rekao da je 586 požara izbilo protekle sedmice u svim dijelovima Grčke. Pohvalio je profesionalizam hitnih službi, ali je priznao grešku u procjenama, rekavši da lično želi da se izvini za slabosti koje su se pojavile. Više od 2600 ljudi je do sada evakuisano sa ostrva Evija lociranom nedaleko od Atine. Jaki vjetrovi su u ponedjeljak 9. avgusta ponovo razbuktali požare na Eviji nakon što se činilo da se smanjuju ranije tokom dana. Avioni za gašenje požara otežano su mogli da djeluju zbog velikih oblaka dima koji prekrivaju to područje, saopštile su vlasti. Lokalne vlasti su rekle da se i 10. avgusta očekuje da se u gašenje požara uključe helikopteri i avioni ukoliko zbog dima bude moguće letenje. Na ostrvu je oko 650 vatrogasaca, među kojima je 250 stiglo iz Ukrajine, Srbije i Rumunije. U gašenju požara učestvuje 17 helikoptera, uključujući 2 iz Švajcarske i 2 iz Egipta, kao i 8 aviona, među kojima su 3 francuska kanadera. Požari su izbili prošle sedmice za vrijeme najgoreg toplotnog talasa u Grčkoj u posljednje 3 decenije, pri čemu su visoke temperature i suhoća uzrokovali pogodne uslove za nastanak požara. Grčka prolazi kroz ljeto sa veoma visokim temperaturama koje dostižu i do 45 stepeni Celzijusa, te produžene toplotne talase. Nade da će doći do blagog rashlađivanja do kojeg je došlo za vikend opale su, jer nove vremenske prognoze navode da se u Grčku vraćaju toplotni talasi sa vjetrovima koji mogu otežati situaciju. Grčki vatrogasci imaju podršku iz 22 države. Bore se da obuzdaju ponovo razbuktale požare na južnom Peloponeskom poluostrovu Mani i na Kreti.
Sjedinjene Države saopštile su da je na afganistanskim bezbednosnim snagama da brane zemlju nakon što su talibanski militanti juče zauzeli 6 glavnih gradova pokrajine. Sjedinjene Države, Velika Britanija i Kanada uvele su nove sankcije ljudima i strukturama povezanim s beloruskim autokratskim liderom Aleksandrom Lukašenkom na prvu godišnjicu osporavanih predsjedničkih izbora u toj zemlji. Najavio je to dan ranije portparol američkog State Departmenta Ned Price u video izjavi iz Vašingtona. The United States is not acting alone. Sjedinjene Države ne deluju same. Pozdravljamo akcije koje su preduzele Velika Britanija i Kanada, kao i one koje je ranije ovog leta preduzela Evropska unija. Također pozdravljamo i nastavljamo da cenimo napore Litvanije, Poljske, Ukrajine i drugih zemalja koje prednjače u pružanju podrške narodu Belorusije u njegovim demokratskim težnjama, poručio je Ned Price. Amerikanka tvrdi da je sa 17 godina dovedena u Veliku Britaniju radi seksualnog odnosa s vojvodom od Yorka i podnela je tužbu u Njujorku tvrdeći da ju je zlostavljao. Virginia Juffer, koja je podnela tužbu, dakle, protiv seksualnog prestupnika Jeffreya Epsteina, tvrdi da ju je princ Andrew seksualno napao u Londonu i Njujorku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se u Srbiju. Veliki broj sela u Požegi i Arilju danima je bez vode, a u delovima opština gde još uvek stiže voda na snazi je restrikcija. S vodosistema Rzav, koji vodom sa reke Rzava snabdeva 5 opština zbog suše, trenutno umesto 700 litara u sekundi, isporučuje se oko 400 litara vode i toliko se šalje u sve opštine. Na teritoriji opštine Arilje proglašena je vanredna situacija zbog nedostatka vode za piće. Više detalja donosi Novka Ilić.
Očekivala se kiša prethodnih dana i mislili smo da će biti bolja situacija. Fabrika vode u Arilju ne može da zadovolji dnevne potrebe 5 opština, objašnjava Zoran Barać, direktor vodosistema RZA.
Stanje je dosta teško. Mi našim korisnicima trenutno ukupno isporučujemo 450 sekundnih litara. Njihova realna potreba u ovom trenutku je negde oko 700 litara. Grad Čačak ima i deo svoje sopstvene proizvodnje, što je veoma, veoma značajno u ovim trenucima. Također i opština Gornji Milanovac, tako da gledajući ovo stanje i potrebe, siguran sam da će i svi ostali korisnici, odnosno i ostale opštine, morati doći u ovu situaciju.
U Arilju je proglašena vanredna situacija zbog nedostatka vode za piće, a neki delovi Požege potpuno ostaju bez vode. Poseban problem su domaćinstva u višim predelima. Zbog smanjenog vodostaja reke Rzav u Požegi ne uspevaju da prepumpaju potrebne količine vode u pojedine rezervoare. Povećava se broj sela bez vode, rekla je Miljanka Filipović iz javno-komunalnog preduzeća Naš dom u Požegi.
Dolazi dovoljna količina vode iz same fabrike koja bi zadovoljila naše dnevne potrebe. Ne možemo fizički da prepumpamo vodu do krajnjih rezervara, a kada dođe voda imat ćemo sljedeće probleme, a to su pucanje cevi i same intervencije na sanaciji kvarova nakon svega toga.
Požeško selo Visibaba je danima bez vode. Teško je izdržati tokom ovih vrućina, žale se meštani. Bogoljub i Slađana Mladenović kažu snalazi se ko kako ume. U kući imaju i troje dece. Snahi Mirki je najveći problem što ne može da radi mašina za pranje veša.
Teško je. Nadamo se da će nam neko pomoći. Da se reši ovo, da se voda rasporedi onako baš kako treba. Nikad ovako nije bio.
Da imamo bar osnovno da uključi mašinu, da operem sudove, da ne nosam ove kante i da i ne kreše pitanje kako znaju i umeju.
Veš nosimo privatno da peremo, ne znam šta da vam kažem. Malo dete ima 2 godine, devojčica ima 7, dečak 12 godina. Mora da se snalazimo, ne vredi.
U požeška sela bez vode dolaze cisterne. Iz javno-komunalnog preduzeća Naš dom tvrde imaju 15 izlaz dnevno. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Još jednom, pred kraj emisije Vesti dana. Vučić rekao posle razgovora s predsjednikom Izraela, priznanje Kosova bilo razočaranje za Srbiju. Dodik u Beogradu, radim protiv Bosne i Hercegovine ovakve kakva je. Srbija omogućila vakcinaciju protiv korone stranim turistima. Vatra nedelju dana guta grčku Eviju, srpski turisti evakuisani iz ugroženog dela. U Izraelu više od 6.000 zaraženih u jednom danu, najviše od februara. Amerikanka tuži britanskog princa Andrewa za seksualno zlostavljanje. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Uz taktove naše odjavne špice odjavljujemo se i pozdravljamo sa vama, poštovani slušalci. Hvala što ste bili sa nama u prethodnih 30 minuta. Kroz program Radija Slobodna Evropa za Srbiju vodili su vas Andreja Backović i Branka Trivić. Potražite više aktualnih informacija i na našem portalu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.